Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. U toku saslušanje Mila Đuraškovića, vlasnika Nibens grupe. Pre podne saslušan Marko Mišković, a vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković bit će saslušan tokom dana. Vlada Srbije prebacila Vojvodini dodatnih 12 milijardi dinara, što će omogućiti da pokrajinski budžet u 2013. godini bude 7% republičkog budžeta, izjavio Bojan Pajtić. Ministri financija Evropske unije postigli sporazum o jedinstvenom nadzoru banaka. Posle nedavnog požara u Narodnom pozorištu, pored velike scene, od dana zatvorena i scena Raša Plaović. Rukometašice Srbije bore se protiv Francuske za polufinale evropskog prvenstva, a košarkaši Partizana protiv nemačkog Pamperga za top 16 Evrolige. Putevi danas prohodni, vožnja usporena. Vreme sutra posle veoma hladnog jutra, tokom dana sunčano i malo toplije. Krajem dana na oblačenje sa kišom, jutarnja temperatura od minus 15 do minus 5, najviša dnevna od minus 2 do 3 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. U tužilaštvu za organizovani kriminal u toku je saslušanje Mila Đuračkovića, vlasnika Nibens grupe. Prethodno je saslušan Marko Mišković, a tokom popodneva iskaz će dati i vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković. Oni se uz još sedmoricu privedenih sumnjiče za zloupotrebu službenog položaja i nezakonito pribavljanje više od 30 miliona evra. Ida Maričić.
Saslušanje Miroslava Miškovića, njegovog sina Marka i Mila Đuraškovića, kako nezvanično saznajemo, ostavljeno je za kraj kako bi tužilaštvo provjerilo i uporedilo iskaze ostale sedmorice privedenih koji su saslušavani tokom noći i juče. Pre dva sata završeno je saslušanje Marka Miškovića, a svoj iskaz trenutno daje vlasnik Nibens grupe Milo Đurašković. Vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković bit će saslušan posljednji. Njegov advokat Zdenko Tomanović najavio je da će se posle toga obratiti javnosti. Kada svi osumnjičeni budu saslušani, tužilaštvo za organizovani kriminal odlučit će o pokretanju istrage i eventualnom određivanju pritvora do 30 dana. U tužilaštvu kažu da će ispoštovati sve zakonske rokove i da će kompletna procedura biti završena do sutra prepodne kada osumnjičenima ističe mera zadržavanja do 48 sati. Miroslav Mišković i ostali privedeni su juče ujutro oko 7 sati. Oni se sumnjiče za zloupotrebu službenog položaja i pribavljanje imovinske koristi od oko 30 miliona evra iz privatizovanih putarskih preduzeća. Tužilaštvo za organizovani kriminal najavilo je da će uporedo sa krivičnim postupkom voditi i finansijsku istragu. S obzirom na to da je reč o velikom sistemu, tužilac za organizovani kriminal Miljko Radisavljević očekuje da će ta istraga trajati veoma dugo. Za krivična dela koja im se stavljaju na teret, predviđena je zatvorska kazna od 2 do 12 godina.
Hapšenje Miroslava Miškovića je početak ne samo beskompromisne borbe protiv korupcije, nego i sređivanja države i njenih institucija, ocenio je ministar pravde Nikola Selaković. Sličan stav izneli su i gosti naše emisije Talasanje, koji smatraju da treba ispitati i veze krupnog kriminala sa politikom. Davorka Tešić.
Ako najbogatiji Srbin može da bude priveden, to je jasan dokaz da država nije mrtva, smatra ministar pravde Nikola Selaković. Kaže da je to početak vraćanja instrumenata vlasti u ruke države i povratak poverenja građana u institucije sistema.
Ako ste nekoga koji je bio do juče apsolutno nedodirljiv, bili u stanju da privedete, da li postoje i dalje oni koji su nedodirljivi? Ja mislim da je bilo potrebno mnogo više hrabrosti, mnogo više političke volje i mnogo više spremnosti da se uhapsi jedan Miroslav Mišković nego bilo koji bivši ministar ili predsednik vlade.
Da je Srbija pokazala da nema nedodirljivih i da je spremna da stvori pravnu državu, smatra i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin. Kaže da je sada na institucijama da rade svoj posao.
Mislim da je to ono veliko ohrabrenje za institucije pravosuđa i da je na drugoj strani i jedna onako veoma pozitivna poruka ljudima u Srbiji da je Srbija konačno krenula da i sebe iz zemlje napravi državu.
U toj državi političari treba da podrže institucije, ali da se ne upliću u njihov rad, misli generalni sekretar Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić. Ona očekuje da se ispita veza Miškovića sa političkim strukturama, jer kaže teško da je on mogao da radi sam.
Ne treba da ostane taj slučaj samo ispitan sa strane onoga koje je na kraju završio sa ogromnim bogatstvom i koji negde jeste postao s pravom ili ne neka personifikacija svih tih godina i tog manira poslovanja i zarađivanja, već treba ispitati i ono što jeste politička sprega ukoliko ona postoji.
Za ispitivanje svih veza i svih slučajeva je i poslanica Demokratske stranke Gordana Čomić. Pritom je, kaže, važno da se deluje preko institucija i da jača sistem borbe protiv korupcije.
Moja zamerka, ako je uopšte ima, ja nemam nikada nikakvu zamerku ako bilo ko radi na uspostavljanju pravne države i snage institucije, jer je to jedino što nam pravi uređeno društvo u budućnosti, ali ja bih voljela da vidim u Skupštini strategiju, da vidim akcioni plan, da vidim tela za borbu protiv korupcije.
Sagovornici talasanja ističu da je važno da svi slučajevi korupcije u što kraćem roku dobiju sudski epilog, jer je to najbolji način da se pokaže da pravna država zaista postoji.
Prema do sada poznatim informacijama, grupa oko Miroslava Miškovića sumnjiči se da je zloupotrebom službenog položaja izvlačila finansijska sredstva i imovinu iz privatizovanih putarskih preduzeća, čime su nezakonito pribavili imovinsku korist od preko 30 miliona evra. U okviru Nibens grupe, čiji je vlasnik Milo Đurašković, jeste i Niško preduzeće za puteve, u koje je stečajni postupak uveden početkom ove godine. O tome kakva je trenutna situacija u toj firmi saznaćemo od našeg reportera iz Niša, Ozrena Rašića.
Pred našim mikrofonom stečajni upravnik preduzeća za puteve u Nišu, Goran Paunović. Gospodine Paunoviću, kako je trenutno stanje, koliko radnika, kako radi preduzeće za puteve?
U ovom trenutku zaposleno je oko 350 radnika u preduzeću za puteve. Od tih 350, 220 radnika je angažovano na zimskom održavanju.
Kako se odvija taj posao? To je veoma značajan posao, s obzirom da ima mnogo snega.
Delatnost se odvija onako kako je predviđeno planom. Mehanizacija je spremna za zimsku službu, postoji SO, obezbeđena, postoji rizla, tako da sve strane zaista nema nikakvih problema.
Da li radnici primaju zarad?
Naravno, radnici primaju zarade i one se redovno izmiruju. Dakle, od dana otvaranja stečaja nije bilo kašnjenja.
Da li će najnovija privođenja i hapšenja u vezi sa Nibens grupom uticati na dalji tok stečajnog postupka u preduzeću za puteve?
Stečajni postupak je sudski postupak, tako da druge okolnosti su bez značaja na ovaj postupak. Znači, neće biti nikakvog uticaja.
Mirko Janković, predsjednik najbrojnijeg sindikata u preduzeću za puteve u Nišu. Kakav je stav sindikata, šta kažu radnici?
Pa radnici šta da kažu, znači zimsku službu radimo redovno kao i ranih godina i dok nismo bili u stečaju, mora da se radi dok ne dođe novi vlasnik, pa nadamo se da će biti bolje.
Evo, ovo je priča iz Niškog preduzeća za puteve. Hvala.
Vlada bi na današnjoj sednici trebalo da usvoji uredbu o odlaganju primjene zakona o konverziji prava korišćenja u pravo svojine nad zemljištem. Dok ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić tvrdi da će takva odluka ohrabriti investitore, u javnosti se čuju upozorenja da se ne sme dozvoliti da oni koji koriste državno zemljište besplatno postanu i vlasnici. Milica Rilak.
Postupak pretvaranja prava korišćenja u svojinu nad zemljištem privrednicima, kako kažu, garantuje samo glavobolju. Slobodan Krunić iz kompanije 1S rekao nam je da je zbog konverzije izgradnja kompleksa Tamiš Kapija u kojoj je učestvovao trajala godinu dana duže nego što je planirano.
Mi smo jedna strana kompanija koja je uložila 100 miliona eura u Srbiju. Pravo korišćenja mora da se konvertuje u pravo svojine. Inače, niti možeš da vadiš dozvolu na svoje ime, niti da imaš sigurnost, niti da budeš siguran šta će iduća vlada da donese.
Ministar Velimir Ilić veruje da će odlaganje obaveze da se pokrene postupak konverzije pre izdavanja građevinskih dozvola ubrzati investicije u brojne projekte. Ilić je uveren da je konverzija izmišljena samo da bi se ispravile greške napravljene tokom privatizacije.
Pa se neko setio se to ispegla kroz konverziju. Pa je rekao, dobro, jeste, kupili su džabe, ali ćemo sad mi kroz konverziju to da im naplatimo. Što uopšte čitav svet ne prepoznaje. Jednostavno kaže, ako ste nešto prodali, vi ste prodali. Prema tome, ovo pitanje mora da razrešimo i ja se nadam da ćemo imati jedan politički ovako dogovor zajednički da se ta konverzija ukine.
Konsultant Mahmud Bušatlija ocenjuje da bi ukidanje konverzije bio dobar potez, ali da vlada ne sme da dopusti da državno zemljište besplatno pređe u privatno vlasništvo. Zato je pokrenuta istraga u slučaju firme Del Real, upozorava Bušatlija.
To je upravo ono što se stavlja Miškoviću na teret, a to je da je htio da uzme državno zemljište, da ne plati, a da ga onda proda njemačkoj kompaniji koja je odustala od tog posla onog momenta kad je vidjela da se tu stvaraju neki problemi.
Besplatno pretvaranje državnog zemljišta u privatno poskupilo bi i postupak obeštećenja starih vlasnika, a lokalne samouprave ostavilo bez značajnog prihoda, tvrdi Mile Antić iz Mreže za restituciju.
Postavljamo pitanje, zašto nevezano od restitucije i grad Beograd i grad Novi Sad i ostali gradovi i lokalne samouprave, na kraju krava Republika, ne uzme i ne inkasira taj novac? Zašto omogućava tim povlašćenima koji su uzurpirali i monopolisali to zemljište da oni ostvare profit, ekstra profit, preprodavajući tuđe?
Ministar građevine i urbanizma Velimir Ilić očekuje da će konverzija biti ukinuta tokom 2013. kada bude usvojen novi zakon o planiranju i izgradnji. Već sljedeće nedelje najavio je Ilić, ministri bi mogli da odlučuju o predlogu novog zakona o legalizaciji.
Slušate novosti dana. Vlada Srbije prebacila je Vojvodini dodatnih 12 milijardi dinara, što će omogućiti da pokrajinski budžet u 2013. godini bude 7% republičkog budžeta, izjavio je predsjednik pokrajinske vlade Bojan Pajtić. Rekao je da to praktično znači da pokrajina neće ići na privremeno finansiranje i da će vrlo brzo izaći sa predlogom budžeta za narednu godinu. Bojana Karavidić.
Uoči zasedanja Pokrajinske skupštine, na čijoj sednici bi poslanici sutra trebalo da se izjasne o osnivanju Razvojnog fonda Vojvodine nakon gašenja problematične razvojne banke, pokrajinski premijer Bojan Pajtić izjavio je da je ministar finansija Mlađan Dinkić pismeno potvrdio da iz Beograda stiže još 12 milijardi dinara.
Nakon razgovora sa predsjednikom države, nakon razgovora sa ministrom finansija, dobili smo pismenu potvrdu ministra finansija da će za pokrajinski budžet biti obezbeđeno još 12 milijardi dinara za projekat poluautoputa od Novog Sada prema Rumi, obuhvata i tunel kroz Frušku Goru.
U novoj situaciji nema potrebe za privremenim finansiranjem u Vojvodini.
Omogućava i da definišemo svoj budžet u skladu sa onim što su ustavni okviri. Otpali su razlozi za privremeno finansiranje. Na najbolji način je realizovano jer se ispunjava i onaj uslov da 3/7 sredstava bude usmereno u kapitalno ulaganje.
Posle ovih reči pokrajinskog premijera Pajtića izgleda da odnosi između Beograda i Novog Sada otopljavaju, uprkos vremenskim neprilikama.
Skupština Srbije razmotrila je amandmane na predlog zakona o preuzimanju obaveza zdravstvenih ustanova prema dobavljačima lekova i pretvaranju tih obaveza u javni dug Republike. Poslanici opozicije zamerili su što uz predloženi zakon nije dato obrazloženje kako su nastali dugovi od 13,5 milijardi dinara, kojih je napravio i kako se novac trošio. Iz Doma Narodne skupštine reporter je Zoran Vasković.
Predloženim zakonom predviđeno je da država preuzme neizmirene obaveze zdravstvenih ustanova u iznosu od 13,5 milijardi dinara. U obrazloženju vladinog predloga se navodi da su trenutnom situacijom na tržištu lekova pogođeni između ostalih i proizvođači lekova, čime je ugrožena proizvodnja. Zdravstvene ustanove nemaju izvore finansiranja iz kojih mogu da izmire dugove prema dobavljačima lekova. Poslanik SPO-a Mirko Čikiriz je zamerio što uz predloženi zakon nije dato obrazloženje kako su nastali dugovi i kojih je napravio.
Ne razumemo razlog zbog čega se oni kriju od javnosti, zbog čega se kriju od građana Srbije, a građani Srbije treba da isplate taj dug.
U ime poslaničke grupe DSS-a Milica Radović iznela zahtev da se predoči iznos duga svake zdravstvene ustanove ponaosob.
Od izmjerenja kompletnog duga zavisi održivost snabdevanja celokupnog zdravstvenog sistema. I zato smo mi tražili da se evidentiraju dugovanja svake zdravstvene ustanove ponaosob i svake veledrogerije da bi znali koliki je ukupan dug.
Poslanik Demokratske stranke Dušan Milisavljević podržao je nove mere Ministarstva zdravlja, posebno centralnu javnu nabavku lekova.
Ja imam informacije da su opet neki direktori uplašeni centralizacijom javnih nabavki, na mala vrata opet probili tu neku vašu naredbu i nedozvoljeno opet kupili neki aparat koji nije bio tema tih nabavki. U svakom slučaju, ja se zalažem da se svako ko je napravio neki loš potez, jasno se kaže njegovo ime i prezime.
Povodom iznetih primedbi oglasila se ministarka Slavica Đukić-Dejanović.
Mi ne mislimo da ovde neko treba mnogo da izgubi, mnogo da dobije. Mi jednu tešku situaciju, a koja proističe iz činjenice da 6% bruto društvenog proizvoda se odvaja za zdravstvo, a to je 250 eura po glavi stanovnika. Pokušavamo da uvedemo više reda kako bi što veći broj naših građana imao što je moguće bolji nivo zdravstvene zaštite.
Na dnevnom redu su i predlozi izmjena zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.
Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da će možda već u ponedeljak predsjednik Tomislav Nikolić pozvati rukovodstvo parlamenta i šefove poslaničkih grupa na predstavljanje platforme o Kosovu i Metohiji.
Stefanović kaže da će platforma sadržati održivo rešenje i ono koje štiti nacionalne interese Srbije, a prihvatljivo je za sve, pre svega za Srbe koji žive na Kosovu i Metohiji. Prema njegovim rečima, usvajanje platforme nije pitanje stranačke politike, već cele Srbije.
Predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti Nikola Hajdin izjavio je da je ta institucija spremna da pomogne u rešavanju bitnih državnih pitanja, pa i problema Kosova i Metohije. U intervju u Večernjim novostima Hajdin je rekao da politika sadašnje vlade deluje racionalno i da je zasnovana na promišljanju šta možemo da dobijemo, a šta da izgubimo. U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. U toku saslušanje Mila Đuraškovića. Pre podne saslušan Marko Mišković, a vlasnik Delta Holdinga Miroslav Mišković biće saslušan tokom dana. Vlada Srbije prebacila Vojvodini dodatnih 12 milijardi dinara, što će omogućiti da pokrajinski budžet u 2013. godini bude 7% republičkog budžeta, izjavio Bojan Pajtić. Ministri financija Evropske unije postigli sporazum o jedinstvenom nadzoru banaka. Posle nedavnog požara u Narodnom pozorištu, pored velike scene, od dana zatvorena i scena Raša Plaović. Rukometašice Srbije bore se protiv Francuske za polufinale Evropskog prvenstva, a košarkaši Partizana protiv nemačkog Bamberga za top 16 Evrolige. Putevi danas prohodni, vožnja usporena. Vreme sutra posle veoma hladnog jutra, tokom dana sunčano i malo toplije. Krajem dana na oblačenje sa kišom. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 5, najviša dnevna od minus 2 do 3 stepena, koliko se očekuje i u Beogradu. Ministri financija Eurozone na sastanku u Briselu odlučili su da deblokiraju novu tranšu pomoći Grčkoj od 34 milijarde evra. Odluka je doneta pošto se Atina obavezala da će otkupiti svoje obveznice od privatnih investitora vredne 31,9 miliona evra, po trećini njihove nominalne vrednosti i tako smanjiti državni dug i ispuniti ključni uslov za dobijanje strane pomoći. Proveravamo da li imamo prilog koleginice Nataše Jokić iz Brisela. Ne, Natašu Jokić čućemo nešto kasnije u nastavku i ostale vesti iz sveta.
Novoizabrani parlament Ukrajine je posle oštrog verbalnog, a zatim i fizičkog sukoba poslanika izabrao predsjednika Volodimira Ribaka, bliskog vladajućoj partiji regiona Viktora Janukovića. Tokom oštre rasprave nekoliko poslanika iz opozicionih partija jurnulo je prema skupštinskom podijumu pa je došlo do opšteg meteža. Usledila je pauza posle koje su poslanici za predsjednika parlamenta izabrali Ribaka. Novi premijer je 64-godišnji Mikola Azarov, također iz vladajuće partije regiona. U predgrađu Damaska je 16 osoba poginulo, a više desetina je ranjeno u eksploziji automobila bombe. Eksplozija se dogodila u blizini jedne škole. Zvaničnici lokalne bolnice saopštili su da je među poginulima 7 dece. Pobunjenici protiv vlasti sirijskog predsjednika Bašara el-Asada polako zauzimaju predgrađa Damaska i približavaju se centru glavnog grada.
Japan je uložio protest Kini pošto je avion kineske vlade ušao u japanski vazdušni prostor iznad spornih ostrva u istočnom Kineskom moru. To je prvi upad kineskog državnog aviona od 1958. godine kada je Japan registrovao sporna ostrva. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Avion kineske vlade viđen je oko 11 sati po lokalnom vremenu iznad ostrva koje u Japanu nazivaju Senkaku, a u Kini Diaoyu. Kao odgovor na kinesko narušavanje vazdušnog prostora, japanska vojska podigla je 8 borbenih aviona F-15. Uprkos upozorenjima, brodovi kineske vlade i prethodna 3 dana ulazili su u japanske teritorijalne vode, rekao je zvaničnik japanske vlade Osama Fujimura. S druge strane, kinesko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da je putanja aviona bila potpuno normalna, imajući u vidu da su ostrva Diaoyu deo kineske teritorije. Najnoviji događaji su nastavak trenda kineskih protesta zbog aktiviranja japanske pozicije i kupovine spornih ostrva od privatnog vlasnika, kaže za Radio Beograd 1 direktor Centra za studije Azije i Dalekog istoka Fakulteta političkih nauka Dragana Mitrović.
Možemo da vidimo da je obzirom na unutrašnje političke prilike u Japanu, japanska pozicija sada nešto ranjivija, dok je Kina uspešnom smenom i mirnom i redovnom smenom rukovodstva u ovom smislu sada u jednom određenom nadređenom položaju. S druge strane, možemo možda da tumačimo da dalji pritisak sa kineske strane potiče iz određenog kineskog očekivanja da će Japan pristati na zajedničku kontrolu spornih ostrva, budući da za sada de facto Japan ima kontrolu na njima.
Ulazak kineskog aviona u vazdušni prostor Japana dogodio se na dan obeležavanja 75 godina od masakra u Nanjingu, staroj kineskoj prestonici, kada su japanske trupe ubile desetine hiljada ljudi.
Kao što smo rekli, u Briselu počinje dvodnevni sastanak Evropskog saveta. Ministri financija zemalja Evropske unije postigli su jutros sporazum o jedinstvenom nadzoru banaka u eurozoni. Nataša Jokić.
Ključna tema je jedinstveni nadzor banaka u državama eurozone i stvaranje bankarske unije, kao i rekapitalizacija banaka. Samit počinje u boljoj atmosferi nego što je to sinoć izgledalo, jer su posle 14 sati pregovora jutros u zoru ministri financija 27 država Evropske unije uspeli da postignu dogovor o zajedničkom nadzoru nad bankama. Ovaj nadnacionalni nadzor počeće u martu 2014. godine i za njegovo funkcionisanje biće odgovorna Centralna Evropska banka. Obuhvatiće oko 150 do 200 banaka i, kako je to zahtevala Nemačka, neće se, osim u vanrednim situacijama, odnositi na štedne i regionalne banke. Ovaj nadnacionalni nadzor neće se odnositi ni na banke koje imaju ispod 30 milijardi takozvanog aktivnog novca. Lideri Evropske unije razgovarat će i o tome kako da do marta iduće godine počne da funkcioniše mehanizam koji bi omogućio rekapitalizaciju banaka iz takozvanih fondova eurozone za spasavanje.
U novostima dana vraćamo se domaćim temama. U Domu zdravlja Palilula u Beogradu počeo je skrining raka dojke mamografskim pregledima za oko 9000 žena sa Palilulske opštine. Cilj preventivnih pregleda je rano otkrivanje i lečenje tumora dojke, najčešćeg malignog oboljenja kod ženske populacije u Evropi. Poziv na mamografiju upućuje se telefonom na osnovu podataka iz kartona izabranog lekara i ginekologa. Marina Stojedinović.
Do kraja decembra dnevno će biti pregledano po 10 žena, a od januara znatno više. Pored zvaničnih poziva telefonom, na pregled mogu da se jave i one žene koje nisu izabrale ginekologa, kaže direktorka Doma zdravlja Palilula, Slavica Milošević-Kalezić, i naglašava da je za ova 4 dana, od kada je skrining počeo, odziv žena veoma dobar.
Naš tim radiologa je dobar, dobit ćemo i kolegu koji će doći sa specijalizacije, koji u sklopu specijalizacije prošao program čitanja i praćenja mamografije. Očekujem da ćemo kadrovski biti sasvim dobro opremljeni, pritom aparat je nov, postavljen je prošle godine, to je donacija japanske vlade.
Doktorka Slavica Milošević-Kalezić tvrdi da je skrining raka dojke dragocen jer se njime mogu otkriti promjene u ranoj fazi bolesti kada su operativne i izlečive.
Kad se prođe ta granična vrednost jednog santimetra, sve je teže. Znači, razmišljamo da li su zahvaćene žlezde, šta se sve dešava, koliki je proces lečenja i kako je na kraju krajeva ishod tog lečenja. Ovako, ako se preventiva odradi dobro, onda će sigurno i rezultati lečenja biti mnogo bolji.
Naše sagovornice iz Palilulskog doma zdravlja znaju koliko je važno da žene idu na redovne preglede.
Naravno da je dobro.
Jel ćete se vi odazvati ako dobijete poziv?
Hoću. Sigurno.
Da li idete redovno kod ginekologa?
Ne, nemam vremena, imam teškog bolesnika kući. Mi za sebe nemamo vremena, nikad.
Nalja ima 88 godina.
To ne znači da i vi ne treba da dođete na pregled?
Pa dobro, ali gde to?
Skrining raka dojke pored Doma zdravlja Palilula biće organizovan i u domovima zdravlja Stari grad i Lazarevac.
Trećina učenika osnovnih i srednjih škola ostavlja lične podatke na blogovima i forumima, a skoro svaki peti je iskusio uznemiravanje na socijalnim mrežama. I drugi podaci iz istraživanja predstavljenog na konferenciji Mreža škola bez nasilja zabrinjavajući su i pokazuju razmere digitalnog nasilja, beleži Nataša Ćuković.
Digitalno nasilje pojavljuje se u različitim oblicima, počev od uvredljivih SMS sadržaja, uznemiravanja telefonom, snimanja kamerom i vređanja na socijalnim mrežama, a specifično je po tome što pruža anonimnost. Na Institutu za psihologiju u novembru je urađeno istraživanje o digitalnom nasilju u osnovnim i srednjim školama u Srbiji. Dobrika Kuzmanović, jedan od autora istraživanja, kaže da je ova vrsta nasilja tema kojom ćemo se sve više baviti.
Najšokantniji podatak da je čak 11%, odnosno u jednoj školi od 1000 učenika, 110 učenika je prihvatilo da se uživo sastane sa osobama koje su upoznali putem interneta. Mislim da roditelji nisu u dovoljnoj meri svesni i da ni čitavo društvo još uvek nije svesno opasnosti.
Pitanjem upotrebe kompjutera u nastavi Ministarstvo prosvete će se posebno baviti, najavio je ministar Žarko Obradović.
Ovo istraživanje pokazuje da digitalno nasilje ulazi u osnovne i srednje škole. Na nama je da nađemo efikasan način da to zaustavimo, da sprečimo. Jer imati kompjuter je jedna stvar, a znati ga koristiti na pravi način je potpuno druga stvar.
Digitalna generacija, deca rođena posle 1980. godine, sada su odrasli ljudi, ali prema Juditi Reichberger iz UNICEF-a, oni su najpozvaniji da pomognu i utiču na nove generacije.
Oni su oni koji su najveštiji da prepoznaju šta su, na kakav način njihovi vršnjaci mogu da se pred tim nasiljem i zaštite. Ja mislim da svi mi trebamo njih podržati, ali trebamo od njih i učiti.
Istraživanje je pokazalo i da đaci nisu bili spremni da iskreno odgovore na pitanje da li su i oni pokazali sklonost da nad nekim vrše nasilje. Svi su odgovorili da nisu.
Osim velike scene u Narodnom pozorištu u Beogradu, od danas je na zahtev sektora za vanredne situacije zatvorena i scena Raša Plaović. Detalje prenosi Marina Nikolić.
Zahtev za zatvaranje scene Raša Plaović upućen je posle uvida u stanje sistema protivpožarne zaštite u Narodnom pozorištu, saznajemo od upravnika Dejana Savića.
Na nivou cele zgrade onaj protivpožarni sistem koji je odradio svoje prosto mora da se delimično zameni, delimično reparira. Ono što je u ispravnom stanju je u ispravnom stanju. Velika je stvar da je to sve funkcionisalo kako treba, ali mi moramo jednostavno sve te protivpožarne sisteme da dovedemo u ispravno stanje.
Ni posle više od 10 dana od požara u zadnjem delu velike scene nema zvaničnih informacija o uzrocima požara, kao ni procenjenoj šteti, objašnjava Savić.
Mi praktično gledamo šta je to i koliko će nas koštati da scenu i ono što je izgorelo dovedemo u prethodno stanje. I to će biti nekakva procena štete koja neće biti, Bog zna kako, velika, prosto iz tog razloga što kažem, svi reagovali na vreme. A što se tiče uzroka, još uvijek čekamo izveštaj onog kriminalističkog dela Ministarstva unutrašnjih poslova.
Rezultate ubrzanih radova u Narodnom pozorištu inspekcija će proveravati polovinom sledeće nedelje. Novi datum za premijeru Sofoklove Antigone u režiji Jagoša Markovića je 21. decembar. U upravi Nacionalnog teatra nadaju se da će to biti datum ponovnog početka rada obe scene.
In memoriam.
Slobodan Dušanić, akademik i istoričar, umro je u Beogradu u 73. godini, saopštila je Srpska akademija nauka i umetnosti. Dušanić je radio kao profesor na Filozofskom fakultetu u Beogradu na katedri za istoriju starog veka, gde je bio redovni profesor od 1983. godine. U SANU je bio član odbora za arheologiju. Oblast rada akademika Dušanića bila je antička istorija Grčke i Rima.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sastao se u Beogradu s predstavnicima Svetske i Evropske rukometne federacije i Rukometnog saveza Srbije.
Predstavnici rukometnih federacija su pohvalili organizaciju Evropskog rukometnog prvenstva i Srbiju kao tradicionalno dobrog domaćina. Predsjednik Nikolić istakao je da je sport najbolji način za zbližavanje ljudi i razvijanje saradnje među državama.
Ženska rukometna reprezentacija Srbije igra sa Francuskom, odlučujući meč za plasman u polufinale. Miroslav Nešić.
Srbija i Francuska će u međusobnom duelu razrešiti dilemu ko će uz Norvešku u polufinale. Bez obzira na kvalitet Francuskinja koje su već 15. godine u svetskom vrhu i naš tim ima i tekako šansi. Zbog kvaliteta nesumnjive pomoći gledalaca, ali i činjenice da nam je dovoljan i bod za plasman među četiri najbolja tima. Optimista je i Jovana Stojiljković.
Da, sami odlučimo, sve od nas zavisi, idemo na pobedu. Jeste Francuska jak tim, izdržljive su veoma, ali spremamo taktiku protiv njih i naravno se pobedi.
Meč Srbija-Francuska počeće u 18 časova i 10 minuta.
I vesti iz košarke.
Košarkaši Partizana igraju u gostima protiv nemačkog Brose Basket Bamberga, najvažniji meč ove sezone u Euroligi. Crno-belima je za plasman u drugu fazu takmičenja potrebna pobeda i da Bešiktaš u Istanbulu pobedi Lietuvos Ritas.
U Unionu je u toku sastanak disciplinske komisije Evropske fudbalske unije, na kojoj bi trebalo da bude doneta odluka o kazni za Fudbalski savez Srbije zbog incidenata na utakmici mladih reprezentacija sa Engleskom u Kruševcu. Kakva je odluka, čućemo tokom dana. S prestankom snega situacija u saobraćaju u zemlji se relativno normalizovala.
Na području Srbije nema padavina, vetar je oslabio i u većini krajeva je vedro i hladno. Na autoputevima i magistralnim putevima u nižim predelima kolovozi su uglavnom mokri ili vlažni, dok na regionalnim pravcima ima snega od 3 do 5, u višim predelima i do 10 cm. Na Pešteru i u Kuršumlijskom kraju neophodan je jedan broj lokalnih puteva. Visoki snežni nanosi i dalje stvaraju probleme na pojedinim saobraćajnicama u Banatu i na području Bačke i Srema. Sve škole u Srbiji normalno rade, osim na teritoriji Novog Pazara i Požarevca. Iz sektora za vanredne situacije MUP-a upozoreno je da će u noći između petka i subote padati ledena kiša i da se ne kreće na put bez preke potrebe.
U celoj zemlji je vedro, ali hladno. U Beogradu je 1 stepen, u Novom Sadu minus 3, Nišu minus 6, u Sjenici minus 13 stepeni. Vreme sutra.
Posle veoma hladnog jutra sa umerenim i jakim mrazom, tokom dana u većem delu zemlje pretežno sunčano i malo toplije. Posle podne u zapadnim i jugozapadnim, a tokom noći i u ostalim krajevima, na oblačenje sa kišom koja će se lediti pri tlu. Na planinama susnežica i sneg. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 5, po kotlinama i visoravnima i do minus 20, a najviša dnevna od minus 2 do 3 stepena. I u Beogradu posle hladnog jutra sa umerenim mrazom, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Jutarnja temperatura oko minus 5, na širem području grada oko minus 8, a najviša dnevna temperatura oko 3 stepena.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nevenka Mićević, ton majstor Branislava Urošević, spiker Dragana Kautski, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.